Dažādiem skandāliem apvītais un gandrīz 10 miljārdu dolāru vērtais gāzes uz Nord Stream 2 savieno Krievijas ostas pilsētu Ustlugu un Vācijas Greifsvaldi. Tā garums ir 1200 km un pa to gadā varēs pārsūknēt līdz pat 55 miljārdiem kubikmetru gāzes. Sākotnēji bija paredzēts, ka gāzes transportēšana varētu sākties jau nākamajā mēnesī, bet Gazprom vairāk orientējas uz decembra sākumu. Jebkurā gadījumā tas ir aptuveni 2 gadus vēlāk nekā sākotnēji plānots. Un liela loma ir spēlējušas gan ASV ieviestās sankcijas, gan arī Baltijas valstu, Polijas un Eiropas Savienības vadības iebildumi. Taču visticamāk, ka gāzesvada būvētājiem vēl priekšā ir ļoti sarežģīts posms. Pirmkārt, ir jāievēro Eiropas Savienības noteikumi nodalīt gāzes ieguvi no gāzes transportēšanas. Nord Stream 2 būvētāji un operātori uzskata, ka uz viņiem šādai prasībai nebūtu jātiecas, un pašlaik Vācijā par to vēl notiek tiesvedība. Otrakārt, priekšā stāv arī gāzesvada certifikācija. Gāzesvada operators Nord Stream 2 AG uzskata, ka šoreiz šī procedūra būs ilgāka nekā ierasts, jo gāzesvada īpašnieks ir Krievijas kompānija, bet pārvaldītājs ir reģistrēts Šveicē, kas abas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Šāda certifikācija var aizņemt aptuveni 4 mēnešus, un savus izvērtējumus pēc tam būs jāsniedz arī Eiropas komisijai, kas arī var prasīt vēl dažus mēnešus. Taču Krievijas gāzes savienības prezidents Sergejs Čižovs ir pārliecināts, ka par spīti rietumu valstu iebildumiem gāzes piegādes sāksies, un kopumā šī gāzesvada perspektīvas ir ļoti labas. Kaut vai tāpēc, ka nākotnē pa šo gāzesvadu varēs piegādāt arī ūdeņradi. Čižovs gan pieļauj, ka sākotnēji piegādes nenotiks ar pilnu jaudu.
Европейская комиссия запретила полностью заполнять две нитки Северного потока.
Eiropas komisija ir aizliegusi pilnībā aizpildīt abus ziemeļu straumes atzarus. Tas nozīmē, ka pašlaik, neskatoties uz mūsu rietumu partneru apelācijām, vairāk par 20 miljardiem kubikmetru mēs pa šiem gāzes vadiem nepārpumpēsim. Taču es tāpat domāju, ka vēl ir gaidāmas tiesas un kaut kādas pārmaiņas, ņemot vērā visai sarežģīto situāciju ar gāzi Eiropā un pazemes gāzes krātuvju intereses. Es esmu pārliecināts, ka situācija mainīsies, bet neesmu pārliecināts, ka tas notiks ātri.
Tūlīt pēc ziņas saņemšanas par Nord Stream 2 gāzesvada celtniecības pabeigšanu, gāzes cena Eiropas biržās pirmo reizi pārsniedza 700 dolārus par 1000 kubikmetriem. Gada sākumā šī cena bija ap 300 dolāriem. Kā Krievijas interneta izdevumam RBK norāda aģentūras Fitch, dabas resursu un izeja materiāla grupas direktors Dmitrijs Mariņčenko, galvenais iemesls šādam cenu kāpumam ir zemais gāzes rezervu līmenis pazemes krātuvēs Eiropā, kā arī Gazprom atteikums rezervēt papildu jaudas degvielas tranzītam caur Ukrainu. Tikmēr Ukrainas prezidenta pārstāvis Sergejs Ņigiforovs ir paziņojis, ka Ukraina turpinās cīnīties pret šo politisko projektu arī pēc tā pabeigšanas, un arī pēc tam, kad gāzes piegādes jau būs sākušās. Ukraina arī ir atgādinājusi, ka Amerikas Savienotās valsts un Vācija ir Kijevai devušas savas garantijas, ka Krievijai nebūs iespēju izmantot šo gāzesvadu kā enerģētisko ieroci pret Ukrainu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.